Lad os begynde med at bede sammen. Kære Gud og far i himlen, beder dig om, at du vil være nær nu ved din ånd. Og vi beder om, at det vi skal høre om nu, at det ikke bare må blive omglæde, men det også må blive tilglæde i vores liv. Og her du kender os alle sammen, kender vores situation. Men jeg beder om, at vi igennem det, vi skal lytte til, og gennem Paulus' brev til Filipperne, at vi må, at vi derigennem må netop kunne gøre det, han opfordrer os til, nemlig os at glæde os i dig. Her vil du selv tale til os den her eftermiddag. Amen. Ja, er den blevet muted? Det er mig, der. Yes. Vi unmuter den. Er der lyd på nu?
Nu på det.
Ja, kan I høre?
Ja.
Det er godt. På et tidspunkt fik jeg at vide, at I godt kunne tænke jer, at det måske skulle handle lidt om glæden i det kristne liv her i dag. Og så tænker jeg med det samme, så må det næsten blive Filipperbrevet, vi skal have fat på. Fordi det er ikke uden grund, at Filipperbrevet bliver kaldt for glædesbrevet. Det er ligesom glædesbrevet blandt Paulus' breve. Ikke fordi der ikke er glæde i hans andre breve. Det er der bestemt. Men glæden er altså helt særlig i øjnefaldene, lige præcis i Filipperbrevet. Glæde, det er ligesom det tema, der løber som en rød tråd igennem hele brevet. Der er en grundtone af glæde igennem hele Filipperbrevet. Og det gælder på trods af, at Paulus han faktisk skrev det brev, mens han sad i en fængselscelle i Rom, hvor han sad i lænker for Kristi skyld, som vi læser om i kapitel 1. Alligevel så formår han altså gennem det her brev på en helt særlig måde at formidle en glæde. En glæde i Herren, en glæde i Kristus, som han selv er fyldt af. Og som han som ligesom strømmer over til de her kristne, som han skriver til i Filippi. Og som han ønsker at dele sin glæde med. Der er en gammel fætter, der hedder Johan Albrecht Bengel, som engang sagde, at hele brevets indhold kan sammenfattes i to latinske ord. Gaudeo, gaudete. Jeg glæder mig. Glæd I jer også. Det er ligesom, det er Filipperbrevets motto. Og det, jeg har tænkt mig, at vi skal gøre i dag, det er, at vi skal forfølge det her glædestema i brevet. Og det er sådan set derfor, at jeg har valgt simpelthen at lave sådan et udprint her. I har simpelthen hele Filipperbrevet her. Og så er alt det, der står med rødt, det er de steder i brevet, hvor det her glædestema, det kommer frem. Og vi kommer ikke til sådan at gennemgå hele Filipperbrevet i dag. Måske får vi læst det hele. Men det vi først og fremmest vil, det er ligesom at prøve at få fat i det her glædestema. Det er det, jeg godt vil, at vi ligesom skal blive smittet lidt, kan man sige, af glæden i det her brev. Og lad det komme ligesom, også belyse vores liv. Hvad er det for nogle glæder, vi har i vores liv? Før vi ser nærmere på selve brevet, der vil jeg godt lige sige lidt kort sådan om relationen mellem Paulus og så menigheden i Filippi. Og hele den situation, som brevet er skrevet ind i. Det er sådan, at omkring år 49, der kom Paulus til Filippi. Det er den der røde, der står ikke Filippi, men det er der, hvor den røde den er. Ikke? Også der kom han til Filippi i Grækenland. Og så forkyndte han evangeliet. Og der var nogle mennesker, der kom til tro, der opstod en menighed der i byen. Så vidt vi ved, den første menighed i Europa. Og der opstod nogle meget stærke bånd mellem Paulus og så de her kristne i Filippi. Men han måtte ret hurtigt rejse videre, først til Thessalonika og så videre derfra igen. Det kan man læse om i Apostlenes Gerninger. Men båndene og kontakten mellem menigheden i Filippi og Paulus fortsatte. Vi kan læse også her i Filipperbrevet mod slutningen, der skriver Paulus om, at de støttede ham flere gange økonomisk. Og vi ved også, at han kom tilbage og besøgte menigheden nogle gange. Men Paulus, han skriver det her cirka ja, 10-12 år senere. Jeg tror omkring år 61-62, mens han sidder sådan i fængsel i Rom mellem år 60 og 62. Han kommer til at sidde i fængsel der senere også, men der gør han det. Der sidder Paulus altså herover, og der er faktisk et ordentligt stykke over til menigheden i Filippi. Og der skriver han det her brev, mens han sidder i fængsel i Rom og venter på, at hans sag skal for kejseren. Og hvor Paulus faktisk ikke ved, om det her det skal ende med, om han skal leve eller dø. Den konkrete anledning til brevet, det er så, at menigheden i Filippi, de har sendt en mand ved navn Epafroditus. Ham har de sendt til Paulus i hans fangenskab for at hjælpe ham og for at give ham en økonomisk gave. Og Paulus han skriver så det her brev, som han sender med Epafroditus tilbage til menigheden. Det kommer vi også til at se på. Han skriver brevet dels for at takke for gaven selvfølgelig, men også for at fortælle om, hvordan det går ham. Det er tydeligt, at menigheden har været urolig for, hvordan går det Paulus. Altså ham der forkyndte evangeliet for dem, som de kom til at tro ved også. Hvordan går det Paulus derfor? Men frem for alt så skriver Paulus, fordi han har en glæde, som han simpelthen bare gerne vil dele med dem. Og det skinner tydeligt igennem i brevet, at der var et meget varmt og et meget hjerteligt forhold mellem Paulus og så den her menighed. Og altså også, at Paulus i sin fængselscelle mod alle odds, midt i sin meget usikre og meget vanskelige situation, der finder han grund til glæde. Og den glæde, den vil han dele med sine kristne venner i Filippi. Og på en eller anden måde, så deler han stadig sin glæde ud også, til os, der læser det i dag. Jeg vil godt tænke mig, at vi lige før vi sådan så giver os i kast med de enkelte afsnit og sådan noget, så kunne jeg godt tænke mig bare lige at læse det der står med rødt, så vi lige bare får ligesom de her glædes dryp, der kommer i løbet af brevet. Jeg takker min Gud hver gang jeg mindes jer, og i alle mine bønner beder jeg altid for jer alle i glæde over, at I har været med i det fælles arbejde for evangeliet lige fra den første dag indtil nu. Springer lidt ned. Men hvad? Kristus bliver i alle tilfælde forkyndt, hvad enten det er for skrømt eller oprigtigt, og det glæder jeg mig over. Men jeg vil også blive ved med at glæde mig, for jeg ved, at dette ved jeres forbøn og med Jesu går og Kristi åndens hjælp skal ende med min frelse. Lidt senere. Ja, det ved jeg bestemt. Jeg skal blive her og blive hos jer alle til jeres fremgang og glæde i troen. Så Kristus Jesus endnu mere kan være jeres stolthed ved hjælp af mig, når jeg igen er hos jer. Lidt senere. Hvis der er trøst i Kristus betyder noget, hvis kærlig opmuntring, hvis åndens fællesskab, hvis inderlig medfølelse betyder noget, så gør min glæde fuldstændig. Ved at have det samme sind, ved at have den samme kærlighed med én sjæl og ét sind. Og lidt senere igen. Jeg selv og mit blod skal udgydes under mit offer og min tjeneste for jeres tro. Så glæder jeg mig, og glæder mig sammen med jer alle. Glæd I jer ligeledes, og glæd jer sammen med mig. Lidt senere. Så meget mere ivrig er jeg for at sende ham, for at I skal glæde jer på ny ved at gense ham, og jeg selv har mindre grund til sorg. Tag nu imod ham i Herrens navn med stor glæde, og hold den slags mennesker i ære. I øvrigt, mine brødre, glæd jer i Herren. At skrive det samme til jer igen og igen gør mig ikke træt, men slår det fast for jer. Og lidt senere, derfor mine kære brødre, som jeg længes efter, min glæde og min sejrskrans, stå således fast i Herren, mine kære. Lidt senere, glæd jer altid i Herren, jeg siger af dig, glæd jer. Og så den sidste, jeg glæder mig meget i Herren over, at I nu om sider har ladet jeres omsorg for mig blomstre op. Det havde jeg også tidligere i sinde, men ikke mulighed for. Jeg tror, jeg får her en fornemmelse af, hvordan den her glæde, den ligesom går som en rød tråd igennem brevet. Og nu kunne jeg så godt tænke mig, at vi skal prøve at tage brevet lidt i nogle afsnit ad gangen, og så vil jeg prøve at stille lidt skarp på noget af det, vi finder omkring glæden her. Og der er noget, jeg bruger mere tid på, og noget lidt mindre tid på. Sådan vil det være, og noget ved jeg ikke helt, hvor meget tid jeg kommer til at bruge på. Det finder vi ud af hen ad vejen. Skal ikke sige det? Først vil vi læse vers 1-11 i brevet. Der står, fra Paulus og Timotheus, Kristi Jesu tjenere, til alle de hellige i Kristus Jesus, jer der bor i Filippi, samt tilsynsmænd og menighedstjenere. Nåde være med jer, og fred fra Gud, vor far og Herren Jesus Kristus. Jeg takker min Gud, hver gang jeg mindes jer, og i alle mine bønner beder jeg altid for jer alle i glæde over, at I har været med i det fælles arbejde for evangeliet, lige fra den første dag indtil nu. Og i tillid til, at han, som har begyndt sin gode gerning i jer, vil fuldføre den ind til Kristi Jesu dag. Det er kun rimeligt, at jeg tænker sådan om jer alle, for I er i mit hjerte, både når jeg er i lænker, og når jeg forsvarer og underbygger evangeliet. I er jo alle fælles med mig om noget. Gud er mit vidne på, hvor meget jeg længes efter jer alle med Kristi Jesu inderlige kærlighed. Og det beder jeg om, at jeres kærlighed stadig må vokse og blive rig på indsigt og dømmekraft, så det kan skønne, hvad der er væsentligt og være renfærdig og uden anstød på Kristi dag, fyldt af retfærdighedsfrugt, som skyldes Jesus Kristus, Gud til pris og ære. Se, i det første afsnit her, efter den indledende hilsen, så er vers 3-11, det her kaldt glæde i fællesskab om evangeliet. Og det vil vi bruge lidt tid på her. Fordi Paulus' glæde, det er helt grundlæggende en glæde i det fællesskab om evangeliet, han har med menigheden i Filippi. Jeg ved ikke, om I lader mærke til, at vi to gange møder ordet fælles i det her afsnit. Han taler om det fælles i vers 5, det fælles arbejde for evangeliet, og i vers 7 taler han om at være fælles om noget. Så derfor vil jeg gerne sige, at det her glæde i fællesskab om evangeliet, det er for det første en fælles glæde. Det er en fælles glæde. Så i en forstand, så er glæden over evangeliet noget individuelt og noget personligt. Et andet sted, der kan Paulus tale meget personligt om evangeliet, hvor han skriver i Galaterbrevet, mit liv her på jorden lever jeg i troen på Guds søn, der elskede mig og gav sig selv hen for mig. Det er virkelig noget dybt personligt for Paulus, ikke også? Og senere her i Filipperbrevet, der kan Paulus skrive også om den fortrøstning, evangeliet giver ham i den situation, han sidder i, hvor han ikke ved, om han skal leve eller dø. Der skriver han, for mig er livet Kristus, og døden er en vinding. Så i den forstand, så er glæden over evangeliet en personlig ting i hans liv. Og det må den også være for os. Men den er mere end det. Det er en fælles glæde, han har sammen med andre kristne. Og sådan er det jo på mange områder her i livet. Der er det sådan, at de største glæder i livet, det er dem, man har fælles med andre og kan dele med andre. Ikke bare sådan har med sig selv. Altså, når Brøndby vinder, det sker faktisk. Når Brøndby vinder, så er det selvfølgelig en personlig glæde for mig, fordi jeg holder meget med Brøndby. Men det er mere end det. Det er en glæde, jeg har til fælles med alle andre, der holder med Brøndby. Og glæden bliver endnu større ved at være en del af et fællesskab. I skal bare prøve at være på stadion, det der. Og Brøndby scorer det her, man glæder sig sammen. Man kender dem ikke engang, men man glæder sig sammen. Det er en fælles glæde. Man kan måske også opleve det lidt, hvis man har en stor naturoplevelse. Det er altså ikke det samme at opleve det alene, som sammen med andre. Og kunne tale om det sammen. Den der fælles oplevelse, fælles glæde, er større end det, der bare er personligt. Sådan er det også med glæden over evangeliet. Det er en fælles glæde. Jeg blev næsten helt rørt, da vi startede i dag med, at jeg kom her, fordi jeg kender godt nogle af jer, men der er mange af jer, jeg ikke kender, sådan noget, og skulle synge de her lovsange. Og jeg blev bare enormt glad. Fordi med det samme, det var bare en tydelig understreng. Der er bare noget, vi er fælles om. Evangeliet. Jesus. Evangeliet er en personlig glæde, men det er mere end det. Det er en fælles glæde sammen med andre kristne. Og det er Paulus' erfaring af det fællesskab om evangeliet med de kristne i Filippi, som er grunden til den glæde, han udtrykker her i teksten. Og selvom det er ved at være længe siden, han har set dem. Og i vers 7, der skriver han så, I er jo alle fælles med mig om noget. Og jeg tænker, at i den ene sætning, der ligger der faktisk en fantastisk god beskrivelse af, hvad det vil sige at være et kristen fællesskab. Det er at være fælles om noget. Den her helt vidunderlige, ufortjente gave, som vi er fælles om. Noget. C.S. Lewis, ham forfatteren til Narnia-bøgerne, han var jo oprindelig ateist, men blev kristen. Han blev engang spurgt, hvad er forskellen på evangeliet og så alle mulige andre forskellige former for religion? Og så sagde han, det er meget let at svare på. Det er nåden. Og jeg tror, C.S. Lewis han ramte hovedet på sømmet, fordi det er langt på vej dette ene ord, noget, som gør evangeliet, gør budskabet om Jesus helt unikt og forskelligt fra alle andre former for religiøsitet. Næsten alle andre former for tro og for religion, de går ud fra den tankegang, at man ved at være et godt menneske, og ved at leve på en bestemt måde, og ved at følge et bestemt regelsæt, ja, så kan man opnå en eller anden form for frelse og anerkendelse hos Gud, eller hvad det nu er. Altså, du får så at sige, hvad du har gjort dig fortjent til. Men nåden, det er noget helt unikt ved den kristne tro. Nåde er noget, du modtager helt frit og ufortjent. Det er en ren foræring. Ren foræring. Evangeliet, det er, at vi modtager Guds nåde. Ikke ved at være gode mennesker. Eller ved at leve og opfylde nogle bestemte krav. Men simpelthen på grund af, hvad en anden har gjort for os. Hvad Jesus han har gjort for os. Og ved at tage imod det i tro. Og ved, nogle gange kan man godt blive overrasket. Jeg læser et interview med forsangeren U2, Bono. Hvor han beskriver forskellen mellem de fleste former for religion og kristendom. Så beskriver han det som en forskel mellem tanken om karma og noget. Og der siger han altså noget, jeg synes faktisk, han siger det ret godt. Han siger det sådan her, der kommer det er lidt langt citat, selvom jeg faktisk har forkortet det lidt. Han siger, det er en mind-blowing, hvad siger man, tanke, at den Gud, som skabte universet, er ude efter et virkeligt fællesskab med mennesker. Han siger, men det, der får mig ned på knæ, er forskellen mellem karma og noget. Forstår du? I centrum for alle religioner er tanken om karma. Hvad du gør, falder tilbage på dig selv. Resultatet af dine egne handlinger rammer dig selv. Men så kommer denne tanke om noget, og vender op og ned på alt. Kærligheden bryder ind, om man så må sige, og annullerer konsekvensen af dine handlinger. Og så siger han, hvilket for mig er virkelig gode nyheder, for jeg har gjort mange dumme handlinger. Jeg ville være i store problemer, hvis karma skulle være min endelige dommer. Det ville være virkelig skidt. Det undskylder ikke mine handlinger. Men jeg rækker ud efter nåden, siger han. Jeg rækker ud efter, at Jesus tog mine synder med sig på korset. For jeg ved, hvem jeg er. Og jeg håber ikke, at jeg skal sætte min lid til min egen religiøsitet. Jeg elsker tanken om, at Gud siger, hør her, der er visse konsekvenser af den måde, I er på. Der er konsekvenser ved at være fyldt af selviskhed. Og lad os sætte i øjnene. I lever ikke særlig gode liv, gør I. Handlinger har konsekvenser. Men, og det er altså Bono, der siger det her, meningen med Kristi død er, at Kristus tog verdens synder på sig, så at det, vi har gjort, ikke falder tilbage på os selv, men på ham. Det er pointen. Det bør gøre os ydmyge. Det er ikke vores egne gode gerninger, der får os gennem himlens porte. Det er noget. Altså, hvad man ikke kan sige om Bono, så er han da i hvert fald fat i noget her. Ikke? Han er fat i noget. At være kristen, det er at have fundet noget i evangeliet om Jesus, og modtaget den som en gave, en foræring i tro. Og det at være et fællesskab, som det her, at være et kristen fællesskab, det er at være fælles om den noget. Ha' den sammen, ha' del i den sammen. Og det var det her fællesskab om nåden, som Paulus havde med Filipperne, der gav ham, som gav ham den her glæde i sin fængselscelle. Og noget jeg også godt vil understrege her, det er, at nåden den skaber fællesskab mellem vidt forskellige mennesker. Hvis man trådte ind til en gudstjeneste i Filippi, så ville man blive slået over så forskellige mennesker, der var forsamlet her. Får man et indtryk af i Apostlenes Gerninger, hvor vi hører om, da Paulus kommer til Filippi og forkynder evangeliet, så får vi faktisk et eksempel på tre personer, der bliver omvendt, og altså bliver kernen i den nye menighed der, ikke også? Vidt forskellige mennesker. Den ene, det er purpurhandleren Lydia. Som sandsynligvis har været sådan en ret velhavende, succesrig kvinde inden for modebranchen, og har haft stort hus, fordi hun, hele menigheden kan samles der senere. En kvinde, der, det, når man læser om, tyder det på, at hun har opnået det meste succes, penge, status. Men som alligevel havde en følelse af tomhed og var åndeligt søgende og var tiltrukket af den jødiske tro, før hun gennem Paulus' forkyndelse blev en kristen og kom til tro på evangeliet om Jesus. Herren åbnede hendes hjerte, som der står. Og så åbnede hun i øvrigt til et hjem for Paulus og kompagni. Det var den ene, ikke? Så den anden, det var en fattig, undertrykt slavepige, som var i den absolut modsatte ende af den sociale skala der. Hun var dybt involveret i det okulte, og blev faktisk udnyttet sådan økonomisk af sine ejere, der tjente store summer på, og hun spåede om folks fremtid og sådan noget. Hendes liv blev også fuldstændig forvandlet. Hun fik et møde med Jesus og nåden, og blev en del af menigheden i Filippi. Og så den tredje person, det var en romersk fangevogter, som, ja, hvad angår social status, sikkert har ligget sådan lidt midt imellem. Men han har været sådan en hård nitte. En arbejdertype, sikkert med tatoveringer på overarmen og sådan noget. Ikke? En rimelig brutal fyr, det ved vi, fordi han udsatte Paulus og Silas for tortur. Han har dem i blokken i det inderste fangehul. Blokken, det var tortur. Men han kom også til tro. En ret dramatisk historie faktisk, som I selv kan læse, hvis I har lyst. Det står i Apostlenes Gerninger 16. Men hvis man bare tager de tre, så ville de sandsynligvis aldrig have mødtes eller haft noget som helst med hinanden at gøre, hvis det ikke havde været for evangeliet. Noget. Never ever. De levede i den samme by, men de havde intet til fælles. Men evangeliet om Jesus gav dem et fællesskab med hinanden, og det var bare tre af dem. Hvis du trådte ind i Filippermenigheden, så ville du finde et helt unikt fællesskab på tværs af køn, status, race, alder osv. Fordi fællesskabet om evangeliet, fællesskabet om nåden, det er et fællesskab, der skaber samhørighed og skaber kærlighed mellem vidt forskellige mennesker. Jeg hører selv, hvordan Paulus giver den her menighed sin uforbeholdende kærlighed. I er i mit hjerte, både når jeg er i lænker, og når jeg forsvarer og underbygger evangeliet. I er jo alle fælles med mig om nåden. Gud er mit vidne på, hvor meget jeg længes efter jer alle med Kristi Jesu inderlige kærlighed. Der, hvor der er et stærkt fællesskab om nåden, der vil der også være en stærk kærlighed til hinanden. Ikke kun i vores hjerter, men også i vores praksis. Så er Christian Andersen her. Jeg så lige, han havde en rigtig fin artikel i Tro og Mission her, hvor du taler om det her med, at nåden må være limen i vores fællesskaber. Det er et godt udtryk. Og Christian siger, at et nådefuldt fællesskab, det er et fællesskab af syndere, som har modtaget noget. Den noget må godt få lov til at virkelig få lov til at præge vores fællesskab, vores måde, vi ser på hinanden på. Sagen er, at i vores menigheder, der vi ikke nær så forskellige. Ikke nær så forskellige, som de var i Filippi. Men vi har da vores forskelligheder. Altså, jeg er i menighed med folk, der holder med FCK. Spøj til side. Vi har forskellige livssituationer, forskellige interesser, forskellige holdninger, forskellige stil og smag osv. Så hvis vi skal bevare den samme enhed og samhørighed og kærlighed midt i forskellighed, så må sammenhængskraften være evangeliet. Det må være noget, det må være lignende. Hvad er det, der binder os sammen? Får evangeliet lov til det? Noget? Får den lov at være lignende med os? Og så taler Paulus også om det her glade i fællesskab med evangeliet. Det er også at være fælles om arbejdet for evangeliet. Det han siger der i starten, ikke også? I alle mine bønner beder jeg altid for jer alle i glæde over, at I har været med i det fælles arbejde for evangeliet lige fra den første dag indtil nu. Fordi der er nogle ting, der er for gode til at holde for sig selv. Og det gælder i højeste grad også evangeliet. Evangeliet er ikke for godt til at være sandt, men det er for godt til at holde for sig selv. Og derfor så kan fællesskabet med evangeliet, det kan heller aldrig blive et passivt fællesskab, men et aktivt fællesskab. Et fællesskab om arbejde for evangeliet. Og Paulus glæde er ikke kun knyttet til det, at de er fælles om noget, men også det, at de er fælles om arbejdet for at bringe dem videre ud til andre. Og Paulus taler om, at fra den første dag har de været med i det fælles arbejde. Altså fra den første dag, så er de smået ærmerne op. Og så er de begyndt at arbejde med. Arbejde med på, at flere fik del i evangeliet. Gjorde en fælles indsats for at bringe evangeliet, bringe noget videre til andre. Og de begyndte også at samle penge ind til Paulus' missionsarbejde. Støtte det. Det kommer vi tilbage til. Og derfor, altså, Paulus han har det her glæde. Det er det helt grundlæggende, han har. Han har det er det, der er grunden til hans glæde i fængselscellen, ikke mindst. Fælles glæde over evangeliet, fællesskab om nåden, fælles om arbejdet for evangeliet. Fordi evangeliet var den største glæde i hans liv. Og så kan vi jo spørge, hvad er den største glæde i dit liv? Hvad giver dig den største glæde i dit liv? Så vi prøver at gå videre. Vers 12-26, det her kaldet glæde i længere for Kristi skyld. Vi tager den sådan lidt der i små bidder. Paulus skriver, jeg vil have, at I skal vide, brødre, at forholdene her hos mig snarest har ført til fremgang for evangeliet. Så det er blevet klart i hele borgen og for alle andre, at det er for Kristi skyld, jeg er i lænker. Og i tillid til Herren har de fleste af brødrene ved mine lænker fået større mod til at tale ordet uden frygt. Paulus han finder faktisk glæde i, at hans lænker har ført til fremgang for evangeliet. Hvis man skal så over sådan lidt en nutidig parallel, så kan I tænke på, at da apartheid styrede i Sydafrika, de forsøgte at forhindre Nelson Mandela i at arbejde imod apartheidsystemet og udbrede sine tanker, ikke? Også så satte de ham i fængsel. Men historien har vist, at netop fængslingen af Mandela ikke virkede efter hensigten. Snart tværtimod. Både fordi, at det fik presset fra omverdenen til at vokse, og fordi, at selvom man kan spærre en mand inde bag trammer, så kan man ikke sætte et budskab bag trammer. Det er simpelthen ondt. Og mange gange gennem historien, der har forskellige myndigheder forsøgt at standse evangeliets udbredelse ved hjælp af den samme taktik, ved at sætte kristne, og særligt kristne ledere og kristne forkyndere i fængsel. Men historien viser, at det virker ikke. Fordi man kan ikke binde et budskab med lænker. Og der er slet ikke evangeliet. Paulus han blev fængslet adskillige gange i løbet af sit liv på grund af evangeliet. Og ved en senere lejlighed, der skriver han i 2. Timotheus brev, for evangeliet om Jesus lider jeg ondt. Jeg er i lænker som en forbryder. Så skriver han, dog Guds ord er ikke bundet. Med andre ord, de kunne lægge Paulus i lænker, men ikke hans budskab. Ikke evangeliet. Og meget ofte så viser det sig, at når en kristen leder stilles i fængsel, så gør det blot de andre kristne desto mere ivrige efter at forkynde evangeliet. På en mærkelig måde. Det er det samme, vi ser her. Det, at Paulus sad i lænker for evangeliet, det havde på en bagvendt måde medført, at mange andre kristne i Rom havde fået større mod pludselig, til at fortælle andre budskaber om Jesus uden frygt. Det var som om Paulus lænker virkede inspirerende på dem. Så selvom man kunne have troet, at Paulus' fængsling ville have været et tilbageslag for evangeliet, så kan Paulus med glæde sige, at det faktisk snarere har ført til fremgang for evangeliet. Altså, man kan fornemme, at Filipper, de har sikkert været lidt urolige for, hvordan går det med Paulus? Og så synes Paulus bare, at det første, jeg fortæller dem, det er bare, at de skal bare vide. det her bare ført til fremgang for evangeliet. Det, altså, det handler ikke så meget om, hvordan det går med mig. Det her, det har ført til fremgang for evangeliet, ja. Fordi hvis evangeliet har fremgang, så er Paulus tilsyneladende glad. Når det går evangeliet godt, så går det Paulus godt. Der er bare en have ved det hele, og det er, at blandt dem, der forkynder evangeliet uden for fængsel, altså Paulus sidder i Rom, og der er altså nogle kristne, der har fået større mod, men blandt dem, der forkynder evangeliet uden for fængsel, der er der faktisk to grupper, siger han, fra vers 15 dage. Nogle prædiker ganske vist Kristus af misundelse og lyst til kiv, men andre gør det af god vilje. Og de gør det af kærlighed, da de ved, at jeg er sat til at forsvare evangeliet. Men de andre forkynder Kristus for at hævde sig selv og ikke med rene motiver. for de tror, at de kan få en ny trængsel til mine lænker. Altså blandt dem, der forkynder evangeliet, de kristne, der gør det der uden for fængsel, der er der åbenbart nogen, der gør det med en god portion modvilje mod Paulus som person. Og grunden var sandsynligvis, at Paulus delvis selv havde bragt sig i den situation, han sad i. Fordi da han var blevet pågrebet i Jerusalem, så havde han selv valgt at bruge sin romerske borgerret til at indanke sin sag for kejseren. Og derfor så var der nogen, som ja, de prædikede det samme budskab som Paulus, men det virker som, at de måske ikke havde det helt store tårer for ham som person egentlig. Det slående her, det er, at denne personlige modvilje mod Paulus, hos nogle af dem, der forkynder evangeliet udenfor, det kan ikke tage glæden fra Paulus. Prøv at høre, hvad han skriver. Men hvad? Kristus bliver i alle tilfælde forkyndt. Hvad enten det er på skrømt eller oprigtigt, og det glæder jeg mig over. Altså det her, det er jo ikke vranglærer, han har med at gøre ved. Men det er nogen, som han selv har sådan lidt, måske et dårligt forhold til. Men hvad? Kristus bliver i alle tilfælde forkyndt. Hovedsagen for Paulus og hans grund til glæde, det er, at Kristus bliver forkyndt, og evangeliet det går frem. Og når hans lænker bidrager til det, så er han godt tilfreds og glad i sine lænker. Før vi går videre, så vil jeg bare godt lige sige, vi ser her, at Paulus' glæde i livet er forbundet med, at evangeliet det går frem og når ud til flere. Hvad er vores glæde forbundet med? Hvor meget vi får i løn? Vores eget gode rygte? Vores egen succes? Hvilken rolle spiller det egentlig i vores liv og for vores egen glæde i livet, at evangeliet når til flere? Spørger vi altid efter, hvad der tjener os selv bedst? Og aldrig efter, hvad der tjener evangeliet bedst? Det er for nogle af de spørgsmål, der for mig personligt bliver lidt nærliggende, eller hvad hedder det, påtrængende, når jeg læser Paulus' attitude her. Ja. Det andet, jeg vil pege på her, det er det her med glæde i at høre Kristus til i liv og død. Paulus skriver, men jeg vil også blive ved med at glæde mig, for jeg ved, at dette ved jeres forbøn og med Jesu Kristi ånds hjælp skal ende med min frelse. Det venter jeg med længsel på, og jeg håber, at jeg ikke skal blive til skamme i noget, men at Kristus nu som altid må blive forherliget i fuld offentlighed ved det, der sker med mit legeme, hvad enten jeg skal leve eller dø. Så for mig er livet Kristus, og døden en vinding. Og det kan mærke til det, at Paulus finder glæde i, at han hører Kristus til, hvad enten han skal leve eller dø. Han ved ikke med sikkerhed, om sagen vil ende med, at han skal leve eller dø. Alligevel så er han glad og fortrøstningsfuld, fordi han uanset udfaldet er overbevist om, at han har frelsen i vente. Paulus ved, hvad det vil sige at høre Kristus til i livet og i døden. Og når jeg læser det, så kan jeg aldrig være med at tænke på min egen morfar. Ja, min morfar, han blev 89. Og nogle uger før han døde, der fik han en blodprop i hjertet. Og blev opereret. Og det gik egentlig godt nok, men vi fik at vide, at hjertet det ville ikke holde mere end en dag eller to. Og derfor så fik vi at vide, at vi lige så godt kunne tage afsked med. Og min morfar, han var jo en kristen. Og han længtes nu egentlig også efter... Han længtes egentlig bare nu efter at få lov at se Jesus. Så vi sagde farvel. Og jeg kan huske, at jeg sagde til ham, ved Guds nåde, så vil jeg følge efter dig senere. Og han smilte, og vi sagde farvel og på gensyn. Men så skete der det, at han begyndte at få det bedre. Og et par dage senere, så besøgte jeg ham igen på hospitalet. Og da jeg kom ind ad døren, så sad han op i sengen, og så vinkede han til mig og sagde, hej Peter, det var hurtigt, vi skulle ses. Og så sagde han til en af sygeplejerskerne, ja, vi havde egentlig sagt farvel, men ved du hvad, det gør nu ikke den store forskel, hvor længe jeg skal være her. For hvad enten jeg lever eller dør, så hører jeg Herren til. Jeg ved ikke, hvad hun tænkte, hende sygeplejerske. Et par uger senere, så var det så endelig tid til det sidste farvel. Og på gensyn. Og det sidste, jeg hørte min mor fra sige, det var, jeg tror på min frelser. Paulus, han havde den samme frelser, den samme vished. Og Paulus eneste ambition, det var, at Kristus nu som altid må blive forherliget i fuld offentlighed ved det, der sker med mit legeme, hvad enten jeg skal leve eller dø. Og så er det, han siger, til for mig er livet Kristus og døden en vinding. Og jeg tænker, når Paulus her siger, for mig er livet Kristus, så kan man godt se det som et personligt svar i tro på det, Jesus sagde om sig selv. Jeg er opstandelsen og livet. Den, der tror på mig, skal leve, om han end dør. Så Jesus Kristus, han siger, jeg er livet. Og Paulus siger, for mig er livet Kristus. For mig er livet synonymt med Kristus. Han er livet. Og fordi livet for Paulus er synonymt med Kristus, derfor så kan han også betragte døden som en vind, en gevinst. Fordi døden kan ikke tage Kristus eller livet fra ham. Tværtimod så vil døden for ham blot være at bryde op og være sammen med Kristus, taler Paulus om. For mig er livet Kristus. Bare lige et spørgsmål sådan til eftertanke. Hvad er det sidste ord i sætningen? For mig er livet. Hvad er det sidste ord i sætningen for dig? For mig er livet. Så i vers 22-26 taler Paulus om sin glæde i at være redskab til menighedens fremgang og glæde i troen. Men hvis fortsat liv på jorden betyder frugt af mit arbejde, så ved jeg ikke, hvad jeg helst vil. Det trækkes i mig fra begge sider. I længes efter at bryde op og være sammen med Kristus, for det er langt det bedste. Men at blive i live er det mest nødvendige af hensyn til jer. Ja, det ved jeg bestemt. Jeg skal blive her og blive hos jer alle til jeres fremgang og glæde i troen. Så Kristus Jesus endnu mere kan være jeres stolthed ved hjælp af mig, når jeg igen er hos jer. Og det jeg gerne vil pege på her, det er det her med, at Paulus finder glæde i at være til glæde i troen for andre. Fordi ud fra det, jeg har sagt indtil nu, så kunne man måske tro, at Paulus, hvis han selv skulle vælge, ville foretrække at dø og være sammen med Kristus. Men han siger, at han ved helt ærligt ikke, hvad han helst vil. Han siger, det trækker i mig fra begge sider, siger han. På den ene side, så længes han efter at bryde op og være sammen med Kristus, fordi det er langt det bedste for ham selv. Så det trækker i ham der fra den ene side. På den anden side, så er der også en fortsat mulighed for, at fortsat liv på jorden kan betyde mere frugt af hans arbejde for evangeliet. Og det er sådan, det forekommer Paulus, at det at blive i live, det er det, der er mest nødvendigt af hensyn til andre kristne, som man er sat til at tjene, for eksempel de kristne i Filippi. Så det trækker også i ham fra den anden side, ikke? Så han ved faktisk ikke, hvad han helst vil. Men fordi han tror, at Gud fortsat har brug for ham i sin tjeneste for evangeliet, kirken, så våger han at udtrykke denne overbevisning. Ja, det ved jeg bestemt. Jeg skal blive her og blive hos jer alle til jeres fremgang og glæde i troen. Så Kristus Jesus endnu mere kan være jeres stolthed ved hjælp af mig, når jeg igen er hos jer. Jeg synes bare, det er slående, hvordan Paulus' glæde ikke kun er forbundet med det, der er til bedste for ham selv. Og han siger, hvis det bare var mig selv, jeg tænkte på, så er det bare hjem til Kristus. Men hans glæde er også forbundet med det, som tjener andre, at være til glæde i troen for andre. Ja, og det her er faktisk så stor en glæde for ham, så han ved næsten ikke rigtig, hvad han selv. Det trækker jeg fra begge sider. Og jeg synes her, at Paulus er et strålende forbillede for os som kristne, også i dag, i det her med at have sin glæde i at være til glæde for andre i troen. Nytestamentet bruger faktisk det udtryk, at vi er medarbejdere på hinandens glæde. Også i det kristne fællesskab. Medarbejdere på hinandens glæde i troen. Og jeg tror, at det er godt, at vi husker på det nogle gange. At vi alle sammen har et ansvar for at arbejde med på glæden. Glæden ved at være en kristen. Glæden ved at være en del af menighedsfællesskabet osv. Vi skal nå et afsnit mere her i den første, i den første del her, nemlig det 1:27 til 2:18. Jeg tror ikke, jeg læser det hele der. Men det afsnit har jeg givet overskriften her, glæde i enhed. Glæde i enhed. Paulus, han slutter det afsnit. Vers 1:27 til 2:18, det hører ligesom sammen. Men Paulus slutter det afsnit med at vende tilbage til den her mulighed med, at udgangen på hans fængsel bliver martyret. Og siger, skal jeg finde det? Jeg selv om mit blod skal udgydes under mit offer og min tjeneste for jeres tro, så altså selv hvis dette skulle blive udgangen, så lad os glæde os sammen, siger han. Så glæder jeg mig og glæder mig sammen med jer alle. Glæd I jer ligeledes og glæd jer sammen med mig. Fire gange glæde, bruger Paulus her også. Altså selv hvis mit blod skal udgydes, så lad svaret være firedobbelt glæde. Skal jeg være enig om det, venner? Siger han til dem. Det er her er brevets motto, Gaudeo, Gaudete. Jeg glæder mig, glæd i jer også, kommer særlig stærkt frem. Det er virkelig, Paulus, det her giver han den fuldt tryk. Jeg glæder mig, glæd i jer også. Vel at mærke på det punkt i brevet, hvor Paulus betænker, at det menneskeligt talt værst tænkelige skulle ske. Fordi for Paulus, der er døden ikke det værst tænkelige. Det værst tænkelige, det er at fornægte Kristus og svigte evangeliet sag. Det er det værst tænkelige. Men skulle det være sådan, at han nu, tiden er kommet til, at han skal udgive sit blod, så lad os glæde os over det, siger. Men det, jeg gerne vil fokusere på i det her afsnit, det er faktisk ordene i kapitel 2, vers 2. Så gør min glæde fuldstændig. Så gør min glæde fuldstændig. Man kan opfatte de ord på to måder. Man kan opfatte det sådan positivt, ikke? Altså at Paulus der vil sige, jeg er allerede fyldt af glæde. Gør nu mit glædesbæger fyldt til randen, ikke også? Altså jeg er allerede fyldt af glæde, fyld nu mit bæger til randen. Det er sådan den meget positive måde at forstå det på. Men lidt mere negativt kan man også forstå det sådan. Og sådan forstår jeg det faktisk, at på trods af Paulus' glæde, så var der dog et skår i glæde. Der var én ting, der gjorde hans glæde over menigheden ufuldstændig, kan man sige. Og det var, at der ikke længere var fuldkommen enhed i menigheden. Lidt senere i brevet, der formaner Paulus to kvinder, der tidligere havde kæmpet for evangeliet sammen med Paulus til at enes i Herren. Det kommer vi tilbage til. Og når man læser kapitel 2, vers 1-2 sammenhæng her, ikke også? Hvis der trøst i Kristus betyder noget, hvis kærlig opmuntring, hvis åndens fællesskab, hvis inderlig medfølelse betyder noget, så gør min glæde fuldstændig. Ved at have det samme sind, ved at have den samme kærlighed med én sjæl og ét sind. Når man læser det, så er det nærliggende at tro, at der har været andre spændinger i menigheden, end lige mellem de der to kvinder, vi kommer tilbage til. Der var andre spændinger i menigheden, som Paulus har hørt om, og som troede enheden, kærligheden i menigheden. Og hele det her afsnit fra 1:27 til 2:18, det er et indtrængende kald til hele menigheden fra Paulus om at stå sammen og kæmpe sammen for evangeliet i enhed. Det er sådan, det begynder i vers 1, kapitel 1, vers 27. Blot skal I føre et liv, som svarer til Kristi evangelium, så at jeg, hvad enten jeg kommer og besøger jer eller er fraværende, kan høre om jer, at I står fast i én ånd, og at I med én sjæl kæmper sammen for troen på evangeliet. Og det taler Paulus om, det skal de gøre med den ydmyghed over for hinanden, og med det tjenersind over for hinanden, som Jesus Kristus selv udviste. Det sind, som var i Kristus Jesus. Han skriver, gør intet af selviskhed, og heller ikke af indbildskhed, men sæt i ydmyghed de andre højere end jer selv. Tænk ikke hver især på jeres eget, men tænk alle også på de andres vel. Og så siger han, I skal have det sind over for hinanden, som var i Kristus Jesus. Og så beskriver han det tjener selv i de her berømte ord. Han, som havde Guds skikkelse, regnede det ikke for et rov at være lige med Gud, men gav afkald på det, tog en tjener skikkelse på og blev mennesker lig. Og da han var trådt frem som et menneske, ydmygede han sig og blev lydet ind til døden. Ja, døden på et kors. Se, ind i hele det her afsnit fra 1.27 til 2.18, der er det nærliggende at opfatte ordene, så gør min glæde fuldstændig. Og opfatte de ord som et indtrængende hjertesuk fra Paulus, fordi der er faktisk et enkelt skår i glæden. Det er et indtrængende hjertesuk fra Paulus til menigheden om enhed. Åndens enhed. Kærlighedens enhed. En enhed, som svarer til Kristi evangelium. En måde at leve sammen på, der svarer til Kristi evangelium. Det er en enhed på evangeliets grund, og det er en enhed for evangeliet. I den fælles kamp sammen for evangeliet. Det er et meget indtrængende kald, Paulus giver til sine venner i Filippi om den enhed. Og Paulus' glæde kan kun blive fuldstændig. Den kan kun blive en fuldstændig glæde, en fuldkommen glæde, ved at denne enhed igen kommer til at kendetegne menigheden. Med andre ord, for Paulus, der er der altså en forbindelse, en sammenhæng mellem hans glæde og så enheden i menighedens fællesskab. Hans glæde kan så at sige ikke blive helt, hvis ikke enheden er helt. Og altså nu råber jeg bare og spørger, I skal ikke svare her. Men hvordan er det her i henholdsvis Tarm Frimenighed og Skjern Frimenighed? Jeg tænker ikke her på i relationen mellem de to, men internt i henholdsvis Tarm og i Frimenighed og i Skjern, ikke også? Hvordan er det? Er der spændinger? Konflikter? Stridigheder? Kampe. Altså det her, det handler ikke så meget om at være enige om alt, eller se ens på alt. Det handler nok mere om at komme overens med hinanden. At få talt ud med hinanden. At få sluttet fred med hinanden. Måske også nogle gange at være enige om at være uenige. Men dog at sætte enheden i Kristus højere. Og ikke bare i teorien, men i praksis, i indstillingen, sindelaget over for hinanden. Og i vores handlinger over for hinanden. Sagen er, at deri den måde, vi også håndterer faktisk konflikter osv., i alt det, der ligger der faktisk et stærkt vidnesbyrd over for andre mennesker, der ikke tror. I husker Jesu ord. Deraf kan alle vide, at I er mine disciple, hvis I har kærlighed til hinanden. Og Jesus taler ikke for sådan som varme følelser eller god kemi. Sådan er det altid, at der er kristen, der ikke har god kemi sammen, og ikke altid har en varme følelse. Men deraf kan alle vide, at I er mine disciple, hvis I har en kærlighed til hinanden, der kan ses. Ligesom man ses, at der kan være andre fællesskaber, når de er uklar med hinanden, så håndterer de det ikke særlig godt. Men det kristne fællesskab, der må det være sådan, at der er en stræben efter at være sammen på en måde, der svarer til evangeliet. En enhed i troen på ham, der har elsket os først. Og som har sagt, Jesus han taler nemlig, bruger næsten det samme udtryk, prøv at høre, hvad Jesus siger, som faderen har elsket mig, har også jeg elsket jer. Bliv i min kærlighed. Hvis I holder mine bud, vil I blive i min kærlighed, ligesom jeg har holdt min fars bud og bliver i hans kærlighed. Prøv at høre, han siger, sådan har jeg talt til jer, for at min glæde kan være i jer, og jeres glæde blive fuldkommen. Dette er mit bud. at I skal elske hinanden, ligesom jeg har elsket jer. Så Paulus han, og Jesus har og det til fælles, at de kobler det her med enheden i fællesskabet. Det kobler de altså sammen med den fuldkomne glæde. Og jeg tror godt, vi kender det. Det ødelægger jo glæden i det kristne liv. Og det ødelægger den der, at glæden kan blive fuld, når vi ikke får håndteret de her kampe og konflikter og ukærligheden imellem os. Så en væsentlig årsag til nogle gange, at glæden mangler, det kan faktisk være, at der er ting, som vi ikke får gjort op med hinanden. Så glæden i enhed, i enheden, den er der. Det er noget, der betyder noget for Paulus også. Det må også betyde noget for os. Vi skal slutte den her omgang nu her. Hvad bliver en kort med? Jesus, vi takker dig for den fælles glæde, det er at være fælles om evangeliet, og være fælles om noget, være fælles om dig. Og den glæde, det er at tilhøre dig i liv og i død. Og så beder vi også om, at vi må leve sammen på en måde som kristne. Også helt konkret ind i vores relationer, hvor det svarer til evangeliet. Lad os så gøre det her. Lad os elske hinanden, som du har elsket os. Amen.
Vi rejser os og synge.